akparti arenaatti jijjiirama Itoophiyaa keessa mumullachuu jiru naannoo Tigraay keessatti hin jiru yaada namaallee miidiyaa irraallee itti kennuufillee akka yaada isaaniitti himachuufillee rakkachuu jiranii jedhu. Mulgeetaa Asbaat Maqaleen Warge jalanne.
Koreen hojii raawwachiistuu paartii Aranaa raawwii hojii paartichaa akka baatii ja'aaf gaggeessee fi haala yeroo ammaa bulchiisa naannoo Tigraayiif Itoophiyaa laalchisee mari'achuu isaa itti gaafatamaan kutaa quunnamtii uummataa kapaartichaa obbo Amdoom Gabrasillaasee ibsanii jiru. Erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabatanii as sadarkaa guutuu biyyaatti walabummaan sabaa himaa sochiin paartilee siyaasaa hidhamtoota gama hiikuun jijjiiramni argamaa akka jiru obbo Amdoom ibsaniiru. Inni kun Tigraay keessatti maal akka fakkaatu ennaa ibsan.
ይሄ ነገር ወደ ትግራይ ስናመጣው የፖለቲካ እስረኞች አልተፈቱም ምህዳርም ያው እንደተለመደ ነው
ሚዲያው እመከና እጀ ትግራይ ነው ላለ ሂደምቶን ሲያሳ ሂኔ ከምነ ወልተጂን ፓርቲ ለሲያሳስ እሱ መዱሪቲ ሰባህማን ወለበታኔ አከሶሶአን ሂኔ ሀማሙ ከናፍ ትግራይ ከስ ኢትዮጵያ ዶብራራ ዋናዳ ተኤ እሱ መዱሪቱ ትፉፈጅራ ጀደን Haleellaan gosa irratti hirkatee hammaataa akka jiru kanas paartiin isaanii akka balaaleffatu sababaa kanaan namoonni dhaloota Tigraay kanneen jireenya irraa buqqaan mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay gargaaraa akka hin jirre garuu iddoo fedhan dhaqanii hojjetanii jiraachuu akka danda'an ta'uu qabaa jedhaniiru. Lammiiwwan biyyattii balleessaa haa hojjetan haa dhiisan ituu addan baafamin qabamanii reebamuun dhagaan tumamuun jira kunis dhaabachuu qabaa jedhaniiru. Arenaan paartii Dr. Aragaawii Barheen hoogganamu waliin walitti dabalamuuf mari'ataa jira jedhan. Kana malees paartiilee sagantaa wal fakkaataa qaban waliin hojjechuu feenaa jedhanii TPLF fi Arenaan tokko ta'aniiru jechuudhaan oduun amma deemaa jiru sobaa jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraan karaa nagaa dhimma isaanii akka xumuratan kan ta'u mara ni deeggarraa hundaa caalaa fedhiin uummattoota biyyootii lameenii kanneen daangaarra jiranii eegamuu qabaa jechuudhaan hubachiisaniiru. Namoonni miseensa Aranaa ta'uu qofaaf hidhamanii akka jiran bulchiinsa Tigraayis akka hiikuuf gaafatanii jiru.